ang paglihok sa pulong sa Diyos dili madiktahan. Pwedeng pagaduha-duhaan mo ang katakos ni ini sa usa ka tawo o sa usa ka nasod. Apan ang pulong sa Diyos walay gikahadlukan. Kini anay gahom sa pagluwas o sa paghukom. Usa ka sanglitanan ni ini ang atong makaplagan sa Jonas kapitulo 3 bersikulo 3 ganto sa 8. Og sa makausapa, ako nang hinaot ngang balang espiritu, maghahatag ka nato og langitong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang pagpasalamat o pagpasidungog ang itan lamang gayod nga ipahinungod sa atong buhay nga Dios, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balang kasulatan, ani agihapon kita nining kapitulo 3, gikan nining libruha sa Jonas. O tungod kay mihangtod lamang kita sa versikulo 2 sa miagi ta mga pagtuon, nan sa versikulo 3 na kita karon magsugod nining mga taknaa. Busaan niya, diri na ko magdugay pagmayo, basahon ko dayon ang versikulo 3 nga kanato nagaingon. Busa si Jonas mitindog, og miyadto sa Ninibe, sumala sa pulong ni Huba, karon ang Ninibe, mao'y usa ka siyudad nga daku yamot, nga nigakinahanglan sa tutulo kadlaw nga pagpanaw. Ato makita dayon gikan nining, nagabuhat na si Jonas, sumala sa pulong ni Huba. Sa unang higayon, medto hinuon siya sa Tarsis, nga dili sumala sa kabubuton sa Dios. Apan karon, mupadulong na siya sa Ninibe, sumala sa pulong ni Jehova. Sumala pa kanato nini, karon ang Ninibe mao'y usa ka siyudad nga dako uyamot, nga nagakinhanglan sa tutulo kaadlaw nga pagpanaw. Kining mga pulong nga ang nagpakatawa sa daghang kritiko nining libruha. Apan dili tagayod di kalimod ang kamaturang anak nato nini nga kanang dapita labihang dakwa gayod tungod kay nagkinahanglan kana sa tutulo kadlaw una pa maabot ang tanang dapit niya ng lugar niya ng mga dapita karon miadto si Jonas usa kana ka siyudad nga dako yamot og nagakinahanglan sa tutulo kadlaw nga pagpanaw og dayon sa bersikulo 4 og si Jonas misugod sa pagsulod sa siyudad sa usa ka adlaw nga pagpanaw ug siya misinggit ug miingon, kapatan na lamang kaadlaw ug ang Ninibe pagalaglagon. Ang dakong punto niini, pipila kaadlaw na lamang ang nahabilin aron maabot niya ang tanang lugar niya ng dapita. Wala siya radyo, bisan trumpa man lamang siguro, busa ambot lamang kung gyunsa niya pagbuhat niya na. Apan kung natong hunahunaon pag-ayo ang pagsulod ni Jonas niya ng dapita sa pagpambit sa maayong balita, pagkahuman sa usa ka dapit, mubali na usab siya sa laing dapit siguro. Sa pagbuhat niya ng buluhatuna, dili igayad basta-basta higala. Niya ng sitwasyon na, may mangutana ka na to. Sa unsang paagihan ni Jonas, napatipok ang mga tao. Ang pagpatipok sa mga tao, mo'y usang problema kaayo sa tanang magwawali karon. Kay natural lamang nga lisod gayo patipukon ang mga katawan alang sa pagpamati sa pulong sa Dios. Busa, yun sa pagbuhat ni Jonas kanang mabutanga, wala siya migamit og modernong pamagi o kahay taktika. Bisan migamit man og dagkong auditorium. Hinon, walay dautan kun mugamit siya niyana. Kay ngani, makaayo ka ng ideya hakaran. Apan wala migamit si Jonas niyana. Wala usab siya migamit og bisan unsang gimmicks. Kay wala siya'y gidapit ng mga taong celebrity o kahay iladong mga singers. Dili kayo't ingon niyana ang iyang pamaagi sa tanan higalag kaigsunan. Kundili, migamit si Jonas og dili samang pamaagi nga atong nasairan karon. Ang iyang pamaagi, mao nga siya ang taong gikan sa pagkamatay. Busa gituuhan kong masilakon siguro siyang pagkatao tanawon niya ng mga takna. Ang taong anasa tiyan sa isda, sulod sa tutulo kadlaw o gabi. Kung nahinumdum pa kamo sa istoryang gipambit ko kaninyo, matungod sa taong gilamon sa dakong isda, sulod sa pipila kadlaw o nakitang buhi. Mahinumduman ta usab ang gipambit niya na kanato ni Dr. Harry Rimer, mahitungod gihapon sa taong gitukob sa dakong isda. O ganang tawhana, anak niya to sa museo sa London nga ilang gitawag og ang Jonas sa 20th century. O sa dihang na-interview ni Dr. Rimer kanang tawhana, wala na kinaibisan gamay pang buhok sa iyang tibok lawas. O ang iyang pamanit, yellowish brown color ang atong makita. Tanawaran ninyo kana, ang gastric jaws sa maong isda nakasunog sa iyang pamanit nga mutunaw unta niya na o kaniya. Ang tanang chemicals nga naka-apekto kanila, naka-apekto sa bisan kang Jonas. Busa, ma-imagine tagayod ang kulor sa pamanit ni Jonas niya na, maingon man ang iyang hitsura. Busa, sa matagdapit nga iyang gihunungan aron ipambit ang maing balita, may maingon gayod kaniya sigurong, Brother Jonas, dis akaman di ay gikan. Og siya siguro maingon kanilang, ako ang taong gikan sa pagkamatay. Gitukob ako sa isda, tungod sa pagsugo kana ako sa Dios sa pag-anhi ninindapita sa Ninibe, apan medto hinoon ako sa Tarsis. Og ang katawhan na mati gayod pag-ayo ni ana kaniya. Kinsa ba kanato ang nagtuong sa daotang siyudad sa Ninibe, may mga taong mamati sa pulong sa Dios, og sa taong miingon, gikan ako sa pagkamatay? O gabi ninyo, ingon niya ng mensahe usab ang anyak kanato karon. Kay ingon niya ng klasiyang mensahe ang gipamulong kanato ni Apostol Pablo sa Roma 4 versikulo 24 ug 25 nga nagaingon, kun dili tungod kanato usab kang kinsa pagaisipon kini kanila nga mingtuo kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo gikan sa mga minatay 25 kinsa gitugyan tungod sa atong mapaglapas o gibanhaw alang sa pagkamatarong kanato. Si Jonas misulod sa maong siyudad uban sa minsaheng may kalabutan sa paghukom. Og maingon, kapatan na lamang kaadlaw og ang Ninibe pagalaglagon. Gituuhan kong nagapambit si Jonas ni anang mga mensahe nga ganado kayo kay kaniadto wala niya kana buhata kanila. Og unsay nahitabo ang Ninibe mituo sa Dios. Gikan niya na padayon kong basahon ang versikulo 5 nga kanato nag-ingon, ug ang katawhan sa Ninibe mituo sa Dios, ug ilang gimantala ang usa ka pagpuasa, ug nanagsulob sila sa bisti nga sako gikan sa labing dagko kanila hangtod sa labing gagmay kanila. Sumala pa ni kanato, ug ang katawhan sa Ninibe mingtuo sa Dios. Pagkanindot niya ng mga pulungang aniya kanato sa daang tugon, ang tanang gihangyo sa Dios sa matag usa kanatong mga makasala, mao lamang ang pagtuo kaniya. Ug unsay tuuhan ta kaniya? Ang iyang gibuhat alang kanimo og kanako. Tuuhan ang iyang kamatayon sa cross nga nagpakamatay siya kanimo og kanako og sa imong mga sala. Kun sa atong mga sala og nabuhi pag-usab pagkahuman sa tutro kadlaw og karon anaa sa tuong kamot sa Dios nga amahan. Ang katawhan sa Ninibe mituo sa Dios. Og ingon niya na sa gihapon ang gikinahanglan ta karon. Apan hadlok akong may daghan sa atong kasimbahanan karon nga busy kayo sama sa mga anay. Daghan kayo sila og kursong nahuman mahatungod sa Biblia apan wala gayud diya sila makaila sa Dios. Usa ka higayon niya na may gikaistorya akong magtutuo na sa dugay-dugay ng panahon. Daghan siya og gikaistorya kana kung kalampusan sa iyang kinabuhi. Ugi ka niya ng tanan, gipangutana ko siya. Matinud-anon ka ba gayong magtutuo sa Dios? Naghinuktok siya og maingon. Well, siguro. Ingnon ko kamong, sa magwalay hinungdan lamang ang tanan niyang gibuhat tungod kay wala gayod siya magatuo sa Dios. Hinon ang Dios lamang mismong nasayad gayod niya na. Matud pa, og ang katauhan sa Ninibe mingtuo sa Dios og ilang gimantala ang usa kapagpuasa. Ilang gipakita dayon ang ilang pagtuo. Ang pagtuo kanunayng pagasundan sa buhat. Kay matud pa og nagasulob sila sa biste nga sako. Gikan sa labing dagko kanila hangtod sa labing gagmay kanila. Og dayon sa versikulo 6 og ang mga balita midangat sa hari sa Ninibe og siya mitindog sa ilang trono og iyang gihukas ang iyang kupo gikan kaniya og misulob siya og sako og milingkod sa abo. Mga kaigsunan, sa pagbuhat niya ng mga tawhanan niya ng mga butanga, wala na sila magapamuhat pa og mga sala. Nagbag-o na gayad sila uban sa pagpangaliupo sa dako niyang grasya. Og sa diyang mangayo ka sa Dios niya na, makita mo gayod kung unsa siya kamaluloyon sa tanan. Gikan niya na, mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 7, og gihimon niya ang pagpahibalo o gimantala sa tibok Ninibe pinagi sa pagbulutan sa hari o sa iyang harianon ng mga tao nga nagaingon, ayaw pagtuguti ang tao ni ang mananap, bisan ang panon sa baka ni sa karniro, sa pagtilaw, sa bisan unsang butang, ayaw pagpakana sila ni paimna o tubig. Ang kadaghanan ni ini mga tawhana, pulos, palahubog kayo. Og karon gingnan silang mundang na sa pag-inom-inom niya na ilabi na sa makahubog nga bino o dilibisan sa tubig niya ng mga higay na. Og dayon sa versikulo 8, hinunua, bistihan ninyo sila sa sako, lakip ang tao o ang mananap. Og pasinggita sila sa magkasugayod nga pagsinggit ngadto sa Dios. Oo, pabiyaa sila ang tagsatagsagikan sa iyang daotan nga dalan o gikan sa pagpanlupig nga anaa sa iyang kamot. Bisan ikaw, higalag igsoon, kinahanglan usab nga mutalikod sa imong mga sala. Kung muduol ka sa Ginoong Jesucristo, duol ka niya, ingon nga makasasala. Kay dili mo siya mahimong dawaton, kun dili mo talikdan ng imong mga sala. Matud pa sa itong gibasa, pabiyaa sila ang tagsatagsagikan sa iyang daotan nga dalan o gikan sa pagpanlupig nga anaa sa iyang mga kamot. Ang katawhang Ninibites, mga brutal o bayulinting katawhan. Kanunay lamang silang na nag-riots, dautan o brutal gayad kayo sila o binuhatan. Apan ang ilang hari, mayingon na karon, talik din ninyo kanang tanaan o pasinggita sila sa makusugayod nga pagsinggit ngadto sa Dios sa pagpangayo sa iyang dakong kalooy. O nahatabo ang talagsaong mga butang, ang tibok siyudad miliso sa Dios, talagsaon gayad kayo kana. O gani, halos dili ka na katuuhan. Gikan sa ilang pagkadautan, karon, namalik na sila sa Dios. naninggit sila sa magkusog nga tingog ngadto kaniya ug mituo kaniya. Pagkaanindot niya ng panahona alang kanila. Kanun itang madungog karon ang panghitabong revival sa pipilang mga dapit. Apan dili ta kana kaayo madungog sa kagulingon tang siyudad. Hinungdan nga wala kita makita o paglihok sa Espiritu sa Dios sa pipilang lugar sa atong siyudad ug nasod. Hinon, sa bisan-asan dapita ipaambit ang pulong sa Dios, makita mo niya na ang paglihok sa balaan niyang Espiritu apan dili makita ang dakong pagliso sa daghan ng katawhan ngadto kaniya, kundili atong makita hinoon ang pagkaluya sa matag iglesia nga nagpambit sa balaang kasulatan. Aron makabig ang daghan ng katawhan ngadto sa Ginoong Hesukristo ug mahol maunta kanila ang pagtuo. Sa maghisgot ako sa pulong iglesia, nagapasabot ako niya na kanimo ug kanako higala, kay ang matuod nga iglesia mao man ang tanang magtutuo. Bisan og asa ka pang grupuha kung simbahan na nasakop, may midol ka na kong igsoon nga mialma sa akong pagingon nga may daghang membro sa kasimbahanan nga dili pagayod magtutuo. Ingnon ko kamong, ang simbahan mahimong usa ka pillars or caterpillars. Ang pillars kun mga haligi, mo'y nakapatindog sa simbahan. Og ang caterpillars, mo'y nagkamangkamang nena. Ingon gayod niya na ang tanan higala. Og mao kanay atong problema karon. Naghan kita og caterpillars apan gamay ra kaayo ang pillars kun halige nga nagapaligon sa iglesia lokal. Tungod niya nang tanan ang Ninibe dili na pagkalaglagon sa Dios. Si Jonas moadto na karon sa Ninibe og miliso sa Dios ang tanang katawhan niya nang maong siyudad. Usa ka butang nga niya nang higayna lamang mahatabo. Si Noe wala gayad makasinati ug sama niya ng panghitabo. Si Jonas lamang gayad siguro. Ogun sa ibuhato ni Jonas karon nga ang tibok siyudad ang mituo ug miliso sa Dios. Ang hari mismo sa maong siyudad ang nangutanan niya na. Kimatod pa sa versikulo 9 ug 10, kinsa ang nasayon kung ang Dios dili ba mutalikod ug magbasol ug mubiya sa iyang mabangis nga kasuko aron kita dili mga matay, og nakita sa Dios ang ilang mga buhat na sila mingtalikod sa ilang daotang batasan, og ang Dios nagbasol mahatungod sa daotan nga iyang giingon nga iyang buhaton unta kanila, og kini wala pagbuhata niya. Atong makita nini ang maligong mga pulong mahatungod sa pagbasol sa Dios. Unsay buot ipasabot sa balaang kasulatan sa pagingon nining ang Dios nagbasol? Nagbasol bagad siya? Ang pulong pagbasol nga kanunay tang makita sa daan o bagong tugon, nagpasabot og pag-usab sa hunahuna. Sa Septuagint, ang Gregong paghubad niya na sa daang tugon, mao ang pulong metanoisen, buti pasabot pag-usab sa imong hunahuna, busa ang pangutana, giusab bagay sa Dios ang iyang hunahuna? Ang usang kinaiyahan kung attribute sa Dios mao ang iyang dili mausabon. Walay rason nga mausab ang Dios. Nasayad siya sa sinugdanan hangtod na sa katapusan. Musa walay rason nga mausab pa ang anaanang daan sa iyang mga plano gunahuna. Nagadumala siya sa programang napahiluna na gikan pa sa sinugdanan o nagasunod siya niya na. Busa ang Dios dili gayud mausab. Apan mismo ang balaang kasulatan ang maingon kanato nga nagbasol ang Dios. Pamalundungan ta kinug mayo mga kaigsunan. May pipilang ekspresyon nga gigamit ang balaang kasulatan nga gitawag tang anthropomorphic nga termino o terminong anthropomorphic. Kasato pa, may pipilang kinayahan ang tao nga makumpara ta sa Dios. Tingani, may pipilang kinayahan ang tao nga ato makita sa Dios. Una sa tanan, tanaon ta ang pisikal nga kinayahan sa tao nga ato makita sa Dios. Giganiana, basahon ko ang ikaduhang kronikas, 16:9. Kay ang mga mata ni Huba nagadalagan ngadtungan ni sa tibok yuta. Nagapasabot ba ka na nga may matausab ang Dios sa makanato? Kun mauman, nan itum ka o kahay brown ka ng mataha? Ang Dios espiritu, og wala siya'y mata nga anaa sa makanato. Apan, ang usang nagahimo sa mata, makakita. Og nakakita siya, bisan og wala siya niya ng mata nga anak na to. nasayad ang Dios nga nalisdan si Pastor Jerry Ayawan sa pagsabot niya na. Musa, miingon siyang, kay ang mga mata ni Huba nagadalagan ngadtungan ni sa tibok yuta. Dili ko pa masabtan ang tanan niya na sa pagkakaroon, apan nagapasabot ka ng ang Dios makakita gayod sa tanan. Ingon niya na ang gitawag tang anthropomorphic nga termino. Ang Biblia usab nagahisgot sa bukton sa Dios maingon man sa iyang mga kamot. Dako og ikatabang kana sa akong panabot, apan ang usang nagahimo sa akong mga kamot og bukton wala niya na tungod kay siya espiritu man. Apan ang Biblia nag-ingon kanato sa Salmo 19 bersikulo 1. Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Nagapasabot ka na sa buhat gayod sa mga kamot. Matud pa ni John Wesley, gilalang sa Dios ang mga langit ug yuta, ug wala niya kana alang-alanga. Ang buluhaton sa kamot wala nagapasabot nga nanginahanglan ug kusog sa tanang panahon. Gilalang gayod sa Dios ang langit ug ang yuta, ug kana buhat gayod sa iyang mga kamot. Apan sa diyang gisgutan ni Isayas ang mahatungod sa kaluwasan sa Dios. Miingon siya kanato sa Isaiah 53, versikulo 1, kinsabay makatuo sa among balita, ug kang kinsaman ikapahayag ang bukton ni Hihuba. Nasabtan ko na karon, ang wala ko hisabte kaniya to, mas bugat pa kana kaysa Dios. Mas lisod alang kaniya ang pagluwas kaysa paglalang sa kalibutan. Usa ka sanglitanan niya na mao ang anthropomorphic na termino. Pananglitan na lamang, ang kaligot-got sa Dios. Nan masuko ba gayod ang Dios? Masuko gayod siya. Naligot-got siya sa tanang kirautan. Masuko gayod siya. Apan dili sama sa akong kasuko. Kaya ang iyang kasuko, batok ka na sa tanang kadautan nga binuhatan sa tao. Apan mahigugmaon siya nga Dios. Ug nasabtan ko gayod siya niya na. Ug gani, sa libro sa Ruth, gipakita sa Dios ang tawhanong relasyon. Ang lalaki ngadto sa babae, ingon nga larawan sa iyang gugma kanato. Karang tanan nagapakita kanato sa gugma sa Dios. Nahigugma siya kanimo o kanako o nagapadayon siya sa pagbuhat niya na kanato. Si Jonas ang maayong sanglitanan niya ng tanan. Ang Dios nagbasol. Ang pagbasol nagapasabot sa pag-usab sa huna-huna. Sa nagbasol ako, giusab ko ang akong huna-huna. Kung nakabuhat ako o sayop, magbasol ako dayon niya na. Talikdan ko dayon kana og muliso sa Dios uban sa pagpangayo sa iyang kapaseluanan niya na. Talikdan ko dayon kana og muliso kaniya uban sa pagpangayo sa iyang kapaseluanan kanako niya na. Muduol ko dayon sa iyang kiliran. Ang paghinulsol sa sala nagapasabot nga muduol ka sa Dios tungod sa imong pagkamakasasala. Apan ingon bagad niya na ang pagbasol sa Dios, magausab bagad siya sa iyang unahuna, mingon ba siyang, oh my, nasayop ako niya na. Kinahanglan kong pagasulutan ang Ninibe. Dili higala. Kinahanglan tang makita nga may duruha ka opsyon sa pag-ingon kanila ni Jonas nga buot silang silutan sa Dios. Mahimo nilang dilituuhan ang mensahe sa Dios o dili mo dawat niya na. O kung ilang gibuhat ka na, pagalaglagon gayad sila. O wala ka na usba sa Dios. Kung mabalik sila karon kaniya, o mo dawat sa iyong mensahe, siya magaluwas kanila. O kana, dili tagay di kalimod, higalag ka egsunan. Ang Dios dili mausabon, nga sa ato pa, immutable siya. Kung gisalikway nila ang iyang mga pulong, mahatabo gayod ang pagkalaglag nila. Apan kung mabalik sila, iagad silang pagaluwas ng usab. Bisan kinsa pa man sila niya ng dapita. Busa, kinsa ba ang nag-usab higalag ka egsunan? Ang Dios ba? Dili gayod. Apan, samag siya ang nagbasol. Kay matud man gud ni Jonas, kapatan na lamang kadlaw ug ang Ninibe pagalaglagon. Apan wala ka nabuhata sa Dios. Gisubak ba niya ang iyang mga pulong? Wala gayud higalag kay igsoonan. Kay siya sa gihapon, kagahapon karon ug sa walay katapusan. Mao kini mga butanga ang kinahanglan nga atong maklaro gikan ni ning libro sa Jonas. Dalay gud ang Dios sa iyang mga pulong sa atong pagpadayon sa sunod nga higayon, hinaot ka kamo, makiguban usab kanamo. Taliwala sa itong pagtunan ng libro sa Jonas. O atong tunan sa sunod nga higayon, ang mga butang nga may kalabutan gihapon ni Ana. Magampo kita. sa makausap pa o Dios nga amahan, dalaygon kas wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat ta usab sa imong mga pulong among nakitag natunan. Hinaot ka kanang tanan padayon makahatag kada si kaligon sa matag sa kanamo o hinaot ka panalanginan mong matag sa kanamo sa mga butang nga espirituhanon ilabi na sa mga butang material nga among ikinhanglan ning kalibutan. Tungod kay among ikinhanglan kana sa mong pagbadayon sa pagduol o pagpangalagad kanimo. Aliwala sa mong pagpambit sa tanang kamaturan ngadto sa tanan ng inhanglan. Salamat sa imong mapulong, salamat sa imong kayo, salamat sa tanan. Kining tanan akong giyampo gyud pasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Ug amen.